Goeiedag, lieve luisteraar. Ons begin vandag by die boek Amos, die 7de hoofstuk. En as jy dalk 'n Bybel voor jou het, dan sal jy sien, daar is nou verskillende opskriffies en daar gaan 5 verskillende visioene of gesigte wat die Here vir hom gaan gee, gaan hy sien. Nou ek wil vandag gesels oor die eerste 3 daarvan. Miskien net 'n algemene opmerking, want jy sien in die gesigte wat Amos gesien het, was dit elke keer duidelik dat die Here besluit het om 'n einde aan Israel te maak. Daar moet dus geen twyfel oor wees meer nie. Die Here het in sy hart om voorgeneem, hierdie mense is onbekeerlik, hulle verwaarloos hulle verhouding met my, die Almagtige, en daarom gaan die Here hulle straf. So kom ons begin dadelik met hierdie eerste van die 3 visioene. Die ander 5 sal ons nie vandag behandel kry nie, want dit is te veel materiaal, maar ek gaan die eerste ene lees. Vers 1 tot 3 Amos 7. Die Here God het my 'n gesig laat sien. Hy was besig om 'n sprinkaanswerm te vorm, toe die gras weer begin uitspruit het nadat die koning se hooi af was. Die sprinkane sou al die groenigheid in die land afvreet, en ek het gesê: Here my God, vergewe tog vir Jakob. Hoe sal hy staande bly? Hy is klein. Die Here het toe van sy voorneme afgesien. Hy het gesê: Dit sal nie gebeur nie. 'n Wonderlike gesig wat ons hier het, hè? Want die 3 visioene is elke keer uit 'n ander perspektief. En is belangrik om daarop te wys voordat ons dit behandel, dat daar ook nog 2 ander gesigte beskrywe gaan word in hoofstuk 8, maar ons kom nie vandag daarby nie. Nou interessant, tussen die 2de en die 3de gesig is daar so 'n biografiese gedeelte in vers 10 tot by vers 17. Maar ons gaan volgende keer met mekaar so 'n bietjie daaroor gesels. Vandag gaan ons eers net na die visioene self kyk. Die funksie van die verhalende gedeelte op hierdie besondere plek gaan ek dan bespreek wanneer ons by daai verse kom. Hier is dit egter nodig dat ons ter wille van die logiese behandeling van die gedeelte, luisteraar, dat ek daarop sal wys dat daar opvallende ooreenkomste is tussen die eerste 4 visioene. Jy sien, die visioene het basies dieselfde patroon, daar is elke keer 'n inleidingsformule, naamlik: die Here het my 'n gesig laat sien. En dan word dit gevolg deur 'n beskrywing van die visioen, en dan is daar 'n twee gesprek tussen Amos en die Here. So interessant, die eerste 4 gesigte of visioene vorm 2 pare, deurdat die eerste 2 nog meer ooreenkomste vertoon. Maar ek wil op die detail daarvan ingaan nie, want dit kan baie tegnies raak. So, as ons nou hier lees van die eerste sprinkaanplaag. Amos sien in hierdie visioen hoe God 'n sprinkaanplaag oor die land stuur. Dit sou dan op 'n baie ongeleë tydstip kom, net voor die droë somer aanbreek. Jy opgelet? Daar staan: vorm toe die gras weer begin uitspruit het nadat die koning se hooi af was. Nou hierdie soort plaag sou natuurlik 'n ramp veroorsaak. Ons ken sprinkaanplaag, ons het ons die boekie Joël bespreek het, ook daaroor indringend gepraat. Maar nou tree Amos vir die volk in. Hoekom? Hy sê die enigste grond wat hy het om op te staan, is hulle nietigheid. En die Here sien dan in die visioen af van sy voorneme. Nou is dit baie ironies, luisteraar, dat God die volk wil straf oor sy grootheidswaan. Maar dan tog, wanneer Amos met sy pleitrede kom, en hy sê vir die Here, hoe nietig is hierdie mense tog? Dan aanvaar die Here daardie pleitrede. En ek dink dit kan vir ons net een boodskap gee. Dit wys vir 'n mens dat God alleen waarlik groot is. Kyk jy nou in groter detail na hierdie eerste gesig of visioen, dan merk jy op die eerste ding dat handel oor sprinkane. As gevolg van die onmiddellike ingryping van die Here, sien die profeet die gesig. Dis 'n sprinkaanplaag. 'n Sprinkaanplaag, een van die verskriklikste rampe wat dan natuurlik daardie tyd van die geskiedenis mense kon tref. En hierdie sprinkaanswerm word deur die Here gevorm. Dis belangrik om dit op te merk. En moet dus beskou word as 'n strafwerktuig van die Here wat uit sy hand kom. Die sprinkane sou naamlik in die najaar kom. Dit is wanneer die laaste gras begin uitspruit, so sê ons teksvers, voordat die somerdroogte aanbreek dus. Die sprinkane sou selfs die nagras afvreet, sien hy in visioen. En dit is die gras wat oorgebly het, nadat die koning van sy voorreg gebruik gemaak het, om eerste hooi te sny. Dit is interessant, hè, want die koning het bepaalde voorregte gehad. Gaan kyk maar oor hierdie ene van hom as jy wil, in 1 Konings 18 by vers 5. Die sprinkane sou verder natuurlik alle groenigheid in die land afvreet. Mens en dier sou nie kos hê nie. Daarom tree Amos nou bemiddelend in vir sy volk en hy bid dat die Here vir Jakob, dit wil sê Noord-Israel, tog asseblief moet vergewe. Dit is 'n belangrike woord om raak te lees. Met ander woorde, Amos bely die nietigheid en die hulpeloosheid van die volk. Al het hulle in soveel grootheidswaan opgetree, waaroor ons ook die vorige keer gepraat het. Die enigste hoop vir die volk lê dus daarin dat hulle moet afstand doen van hulle grootheidswaan. Gaan kyk weer in Hosea 6 vers 13 en 14 na daai grootheidswaan as jy wil. Hulle sal moed op die punt kom om die Here se almag te erken. En dan, voor die Here se toren, kan Israel nie staande bly nie. En, wat 'n genade! Die Here verhoor profeet Amos se gebed. Hy sien namelijk af van sy voorneme om die volk te straf. Dit beteken natuurlik nie, dat die Here willekeurig is nie. Hy word hier bloot geteken in sy oneindige groot genade. Die hele gedagte wat mense soms het, dat in die Ou Testament ons met 'n wrede God te maak het, en in die Nuwe Testament sou ons dan te maak het met 'n genadige God, dit is 'n vals, 'n verkeerde siening. Hier het ons 'n goeie voorbeeld van die oneindige groot genade van die Here, wat ook hier in Amos 7 se eerste drie versies in die Ou Testament aangeteken is. Die Here is dus weer eens bereid om hulle te vergewe. Maar nou kom ons by die tweede visioen. Dit staan in vers 4 tot by vers 6. Kom ons gesels 'n bietjie met mekaar daaroor. Die Here my God het my 'n gesig laat sien. Hy het 'n vuur opgeroep tot straf en die vuur het die groot watervloed laat opdroog en dit sou ook die bewerkte grond verteer het. Maar ek het gesê, Here my God, hou tog op. Hoe sal Jakob staande bly? Hy is klein. Die Here my God het toe van sy voorneme afgesien en hy het gesê, ook dit sal nie gebeur nie. Ons het hier te make, dus in die tweede visioen, met 'n vuur wat alles verteer. Dit handel oor 'n groot watervloed wat selfs opdroog as gevolg van hierdie vreeslike vuur. Nou moet ons onthou, volgens die opvatting van die tyd, was daar 'n groot watermasse onder die oppervlakte van die aarde, waaruit alle fonteine en riviere ontspring het. Want mense het geglo, die aarde is eintlik soos 'n plat vlak. En as jy nou 'n gaatjie daarin grawe, dan gaan jy by die water kom wat onder die plat vlak lê. Daarom is die gedagte hier van die groot water wat onder die aarde lê. En dan sou dit dus 'n groot droogte veroorsaak. As die water sou opdroog. Amos se dringende voorbidding word egter verhoor en dit gebeur nie. En weer, let op, bly die profeet op grond van die nietigheid van die mense. Hierdie mense wat so 'n groot dink van hulle self het. Hy tree by die Here en hy sê, Here, dit is so, hulle is so groot van hulle self en vol van hulle self, hulle het so hoë dink van hulle self, maar vergewe hulle tog asseblief. Nou is dit interessant dat dit ook 'n visioen is, of soos die Bybel dit noem, 'n gesig is, wat die Here hom laat sien het. Nie net die watervoorraad sou dus verteer word nie, maar ook die bewerkte grond, waarop 'n mens moes saai en wat jy moes ploeg, ook die grond sou verteer geword het. Dit is dus 'n verskriklike oordeel, wat die lewensbestaan van die volk heeltemal sal beëindig. Maar wanneer Amos deur die gebed vir hulle intree, al dringender, Here, my God, hou tog op, En weer eens reageer die Here genadiglik en hy besluit om ook hierdie oordeel van die mense af te wend. Daar kan dus geen twyfel wees nie, liewe luisteraar, die genade van die Here ken geen perke nie. En ons lees van daardie genade spesifiek in hierdie 7de hoofstuk van die boek Amos. As iemand dus ooit weer vir jou sou sê, ons het in die Ou Testament te maak met 'n wrede God, gaan na hierdie gedeelte in Amos 7 en jy sal sien dat dit nie korrekte siening en skrifuitleg is nie. Die Here is naamlik, en dit moet ons onthou, nie net genadig in beide die Ou en die Nuwe Testament nie, maar beide in die testamente is hy natuurlik ook die soewereine God. Miskien moet ek daaroor ietsie sê voordat ons by die derde visioen kom. Want jy sien, die mense van Israel het destyds begin glo, een of ander aanspraak het ons op God. Met ander woorde, hulle het gedink in 'n verwaandheid, hulle het 'n greep op die Here. God het hulle naamlik uitgekies om sy volk te wees. Daarom moet hulle seker baie, baie spesiaal vir die Here wees, sê hulle vir hulle self. Daarteenoor bring Amos die boodskap dat die Here God is van al die nasies. Ons gaan nog daarby kom wanneer ons by die 9de hoofse kom. Die Here is nie net die God wat oor Israel regeer nie. Hy regeer oor alle nasies, ook in ons tyd, liewe luisteraar. Die Christusgelowiges wat die nuwe volk van die Here is, hulle is veronderstel om na die Here te luister, maar die res van die volkere wêreld behoort ook aan die Here. Hoewel hulle nie sy heerskappy herken nie, daarom is dit so belangrik dat jy en ek in ons getuienis taak nie sal laat slap lê nie. Die Here eis naamlik van elke volk uiteindelik rekenskap. Mens kry hierdie gedagte op verskillende plekke in die Bybel, spesifiek ook in Amos hoofstuk 1 vers 3 tot by hoofstuk 2 vers 16. Maar sy besondere verhouding met Israel is geen rede tot selfverheffing nie. En dit is nou die rede waarom hy hulle in die besonder gaan straf. Ook in hierdie gedeelte. Hier sien ons dus hoe dat Amos telkens vir hulle intree en die Here sien af van sy voorneme. Onthou dat dit visioene is. Want Amos kan nie die uiteinde sien nie. Net so kan jy en ek mos ook die uiteinde van die pad sien nie. En daarom bly ons getrou in ons getuienisstaak ook teenoor mense wat die Here nie ken nie. Want wie sê, dalk is dit net so, dat hulle ook deur die Here uitverkies is. En gebruik die Here dalk vir jou of vir my, om vir hulle tot geloof te lei. En dan het ons niks besonders bereik nie hoor, ons het nie nou enige grond om op te staan voor die Here, om hom te laat verstaan hoe belangrik ons is nie. Nee, dit kan net nie so werk nie. Jy sien, God bly altyd die vrymagtige. Hy laat hom nie deur mense misbruik nie. Hy word nie gepaai met 'n leë godsdiens of 'n holle toewyding aan hom nie. Al is hy ook ons Vader in Jesus Christus as Nuwe Testamentiese gelowiges, mag ons nooit familiêr met die Here raak nie. Sy besondere genade bewyse wat hy elke dag oor ons uitgiet, roep ons juis op om ons besondere verantwoordelikheid teenoor hom na te kom. Daarom, liewe luisteraar, as 'n mens nou hier lees, van vers 7 af, dan kry ons die derde gesig. Onthou, ons weet nou reeds, die Here is die genadige een. Hy wil sy kinders nie net vernietig nie, nee. Nee, hy wil juis sy kinders beskerm. En daarom, as jy sou lees in die 1983 vertaling van die Ou Testament, dan sal jy sien, by die tekenprentjie, daar is ons elke keer so by 'n begin van 'n nuwe boek, is daar so 'n tekenprentjie. Dan sê jy ook sien, daar is ook 'n prentjie by die aanvang van die boek Amos, waar die profeet so staan met 'n skietloot. Nou mens gebruik mos nou gewoonlik 'n skietloot om te kyk of die muur wat jy bou, reguit gebou word. En dit is die gedagte wat nou hier ook na vore kom. In die derde gesig wys die Here namelijk vir Amos, dat hy Israel getoets het met sy maatband, en dat hy besluit het dat daar oorlog teen hulle gaan kom, sodat daar niks van hulle blyplekke, insluitende Samaria, sou oorbly nie. Nou mens kan natuurlik dink, dit moes vir Amos 'n geweldig ontstellende gesig gewees het. Kom ek lees dit en dan praat ons daaroor. Dit is in Amos 7 vers 7 tot by vers 9. Die Here het my 'n gesig laat sien. Die Here het by 'n loodregte muur gestaan en daar was 'n skietloot in sy hand. Hy het vir my gevra, "Wat sien jy, Amos?" En ek het gesê, "'n skietloot." Toe sê die Here vir my, "Ek gaan 'n skietloot aanlê in my volk Israel. Ek gaan hom nie meer spaar nie. Die hoogtes van Isak sal verwoes word. Die heiligdomme van Israel sal in puin gelê word. En ek sal met die swaard optree teen die koningshuis van Jerobeam." En ek wil amper vir jou sê, hier het ons nou die goeie nuus dat die Here teen Jerobeam die tweede, wat so 'n goddelose man was wat die Here nie gedien het nie, die Here gaan teen hom optree. En daarom moet ons dit raak sien. Hierdie skietloot is dus die derde gesig en dit is ook simbolies van aard en moet nou aan Amos verduidelik word, want hy verstaan dit nie dadelik nie. Dit behels die een of ander meetinstrument wat bouers gebruik het. Nou, dit is in ons Bybels afgeteken as 'n skietloot. In ander vertalings skryf men soms ook die prentjie van 'n waterpas. Ons weet nie presies hoe die meetinstrument destyds gelyk het nie. God het naamlik as bouinspekteur opgetree en nou bevind hy dat die aanbidding en die regering van koning Jerobeam afgekeur moet word. Die aanbidding word uitgedruk met die terme hoogtes en heiligdomme en die regering van Jerobeam wat verkeerd is, word uitgedruk met die uitdrukking die koningshuis van Jerobeam. Met ander woorde, vir die derde keer, weer eens, laat die Here vir Amos hierdie derde gesig sien. En hierdie keer is dit dan 'n simbool. Die skietloot is dus simbolies van die Here se oordeel oor sy volk Israel. Die woord skietloot, wil ek tussen hakies net sê, luisteraar, kom net hier in die Ou Testament voor. En die betekenis daarvan is nie vir ons heeltemal presies duidelik nie. Daar is dan ook heelwat pogings al aangewend deur die eeue om die betekenis daarvan presies te probeer vasstel. Dit kan wel 'n soort waterpas gewees het, waarmee 'n bouer bepaal of 'n muur regop gebou word, of die muur reguit is en of hy nie loodreg regop is nie. Die vertalers het dus vir hierdie moontlikheid gekies met die vertaling skietloot. Nou, ons is nie presies seker nie, maar hierdie waterpas sou dan bestaan het uit 'n tou met 'n loot as gewig onderaan. Nou, die loetjie hang onderaan om die tou natuurlik reguit te hou, want dit gaan vir jou wys of die muur reguit is en of die muur skuins gebou word. Interessant ook, die Hebreëse woord wat hier gebruik word, sou ook so iets kon beteken soos swaard. Met ander woorde, dat die Here 'n swaard vashou, sou ook op die vernietiging van sy volk kon dui. Die derde moontlikheid van verklaring is dat hier gedink moet word aan 'n ysterinstrument waarmee 'n muur platgeslaan is in die ou tyd. Hoe dit ook al sy, luisteraar, mens kan dit nou probeer verklaar soos jy wil, ek dink jy moenie teen die beeld vaskyk of die simbool vaskyk nie. Ek sou sê dis die belangrikste ding om uit die teksverband te kan verstaan dat dit hier gaan om die Here se onafwendbare oordeel oor Israel. Anders dus as by die vorige visioene, neem die Here die inisiatief in die gesprek. Amos kry dus nie die geleentheid om bemiddelend vir die volk in te tree nie. Hy is maar net die instrument. Hy is slegs daar om die simbool van vernietiging, naamlik die skietloot, te identifiseer. Die oordeel oor Israel is dus weer eens onafwendbaar. Die Here gaan Israel hierdie keer nie spaar nie. In die eerste twee visioene of gesigte het die Here gesê, "Goed, ek hoor jou pleitrede vir my mense. Ek weet dat hulle verwaand is, maar ek besef dat hulle eintlik maar baie nietig is, en op grond van jou intrede vir hulle by my, sal ek hulle vergewe." Maar nou sê die Here, hy gaan Israel nie spaar nie. En tog, luisteraar, tog praat die Here nog steeds van my volk. Het jy dit opgemerk? Dit lyk vir my hieruit blyk die smart, die hartseer, die pyn van die Here in sy hart, dat hy sy uitverkore volk sal moet straf. Die woordjie Isak word dan ook hier gebruik, juis as 'n aanduiding van Noord-Israel. Die Here gaan hulle hoogtes en hulle heiligdomme, dit wil sê al hulle godsdienstige plekke, verwoes. En hy gaan 'n tweede ding doen. Hy gaan ook die koningshuis van Jerobeam die tweede vernietig. As 'n mens dus daarna kyk, dan besef jy die godsdienst en die staatsdienst, met ander woorde die instellings, waarop Israel so trots is en waarop hulle self op die skouer geklop het, word vernietig. Hoekom? Omdat hulle die Here nie erken en aanbid, beide op hierdie terreine nie. Nie op die godsdienstige terrein nie, want hulle doen eintlik net wat hulle wil, en hulle erken hom ook nie op die politieke terrein nie. Dit wil sê, hulle land gaan verwoes word, as 'n uitdrukking daarvan, dat dit kan net nie verder so aangaan nie. Nou, liewe luisteraar, wanneer mens hierdie dinge in die Bybel lees, dan wil jy regtig partykeer bietjie bang word. Jy vra vir jouself af, maar gaan die Here my nou straf oor my sonde? En daarom is dit nodig dat ons ook in die Ou Testament hierdie dinge al raak lees. Want daar is altyd die gevaar, liewe luisteraar, dat ons die Nuwe Testament as het ware, en ek sê dit met respek, dat ons as het ware die Nuwe Testament gebruik soos 'n stofsuier. En dan suig ons as het ware die hele Ou Testament daarmee in. Dan beteken dit in die praktyk dat mense tot die gevolgtrekking kom en sê maar eintlik hoef jy meer die Ou Testament te lees nie. Nee, ons kan dit nooit so doen nie. Hoekom nie? Want die Ou Testament is die eerste groot deel van God se openbaring aan mense. Dit beskryf juis vir ons hoe dat hy mense geroep het tot volk vir hom. Maar toe hulle uiteindelik dit wat hy van hulle verwag, dit wat hy van hulle eis in sy gebooie nie nagekom het nie. Toe hulle verwaand geraak het, soos hierdie mense, toe kon die Here eintlik nie anders nie, as ek het so mag sê, as om hulle te verwerp. En daarom lees ons in die Nuwe Testament van die nuwe volk van die Here. Nou wie is die nuwe volk? Petrus praat daaroor, ons gaan nog sy boek behandel, ergens vorentoe so die Here wil. Dan vertel Petrus dat die nuwe volk van die Here saamgestel is uit individue, volke en tale en nasies in die hele wêreld. Nou gaan dit dus, sedert die tyd van die Nuwe Testament, nie meer oor 'n etniese versameling van mense nie. Nou gaan dit oor 'n geloofsgemeenskap wat saamgebou word en saamgebind word rondom die persoon van die Here Jesus Christus. En as 'n mens dus jou toevlug neem na die Here, as jy aanvaar dat hy vir al jou sonde betaal het, dan is die praktiese implikasie wat daaruit voortvloei, dat 'n mens mos nou nie net meer kan optree soos wat jy wil nie. Hoekom nie? Omdat jy die Here liefhet. Ja, maar hoekom verder nie? Omdat Jesus Christus vir jou en vir my betaal het. En dit is die eintlike rede. Daarom lewe ons, mag ek dit so uitdruk? Daarom lewe ons as het ware met ons hele lewe in die lig van sy koms. Ons lewe as mense wat vrygekooptes is. En daarom wil ons graag doen wat die Here vir ons sê. Nie om daarmee enig iets te verdien nie. Nee, natuurlik nie, liewe luisteraar, want ons kan dit nooit verdien nie. Maar omdat ons uit dankbaarheid anders wil lewe, nuut wil lewe, omdat God ons vrygemaak het en nuut gemaak het in en deur Jesus Christus. As ons dus na Amos se intrede vir hierdie mense begin kyk by die Here, dan beroep hy hom ook nie op die mense wat so getrou is, wat so godsdienstig is nie. Hy kan nie, want hulle bly ontrou aan die Here, ook al was hulle deel van die volk van die Here. En daarom roep hierdie gedeelte ook vandag vir jou, vir my, hier agter die mikrofoon by Hernuwing op, om ons te werp op die soenverdienste van Jesus Christus. Om nooit te dink, soos wat daardie mense ook geleidelik begin dink het, ons is eintlik iemand. Ons is eintlik mense met wie die Here werk op 'n besondere manier en daarom is ons belangriker as die ander mense. Nee, ons is nie. Ons is geseën sodat ons tot seën sal wees vir ander mense. Ons is gered, sodat ons sal getuig en ander mense sal oproep tot redding. Mag ek jou 'n eenvoudige vraag vra? Want die Bybel vra dit ook vir my. Is jy en ek, is ons regtig getrou aan die roeping van ons redding? Nooi ons ook ander, want buiten Jesus Christus is daar volgens die woord van God geen redding moontlik nie. Dit is wat jy en ek vir ander moet aanbied. Ek groet jou in sy heilige naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.